Alakamisy fahefatrambefolo ny volana jolay taona roa ambiroapolo ambiroa arivo ny vaovao maraina eto amin'ny radio Don Bosco mihinanao ary ny lohateny. Nanaradia ny fiakaran'ny vidisolika ny saran-dalana sy ny vidin'ny entana ilaina andavanandro. Mila fandaminana ny tontolo ny harenan-kibon'ny tany eto Madagasikara mba hirindra araka ny tokony ho izy ary ho tombontsoan'ny vahoaka malagasy ho ny filohan'ny syndika Saint-Promine Mada. Mitaky ny fialan'ny ministry ny kolotsaina sy ny serasera ankehitriny tsy ho mpiazo ireo intsony ny mpanakanto ny fidin'ny artista mpamorona sy mpikambana izay misolotena ny mpanakanto ao anatin'ny filankevi-pitantana ny OMDA. Any ivelany ny ena ho enina ny isan'ireo kandida hifaninana andimby ny prime ministra britanika Boris Johnson. Alain Bruno Rivolin miaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay amin'nylalàna manasanao ampitiavana ary anaraka hatramin'ny faran'ny vaovao.
Misaona ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety, lasa ilay namana, namana nampitovy hevitra ny samy mpanao gazety. Eny, mety samy manana ny fomba fiheverany sy ny famaritany ny raharaham-pirenena, fa teo foana izy nijoro, ny teny, ny resaka, nananatra, nampita hafatra, indrindra nampianatra ireo zandry taty aoriana. Izy ilay kely maro anarana, petit, rambelo, olondi, dadan'ny rantso sy ny sisa. Saika rakotra ny ondrambelo moa ny tambazotra tserasera sy ny vaovao hatrany maly, nivoatra tamin'ireny ny soratra nosoratany hoe eto amin'ny tambazotra tserasera Facebook rehefa maty ny olona ray dia nomariany mazava tsara fa tsy hahita izay hosoratantsika intsony. Inonareo hoehatrany izy no hosoratanao eto raha maty a? Rampitso moa no anatanterana ny fandevenana ny olondi izay eto amin'ny onjam-peo ny Radio Don Bosco dia mirary fiononana feno an'ny fianakaviany sy ny mpiara-miasa aminy. Ampahany tamin'ny matoan-dahatsoratra ondrambelo tamin'ny voalohany volana avril lasa teo no ndeha hotsiahivintsika.
Radio, resaka radio, inona no andrasan'ny mpiaino amin'ny radio? Efa be dia be ny resaka nandeha, tsy ilay radio mandefa hirana amelan-kafatra ny resaka eto, tsy ilay radio be vatam-batam-piteny amin'ny fanentanana ara-politika ny resaka eto, tsy radio fanabeazana ihany koa, fa radio ho an'ny olom-pirenena sy ireo rehetra izay matsapa ho tompon'ny Madagasikara, ho tompon'ny tanàna. Ilaina ve ny radio amin'izao andro izao? Tany aloha tany tsy nisy afa-tsy radio tokana teto amin'ity tany antsoina hoe Madagasikara ity, dia ny menomenona an'izany olona, ataovy maromaro, ataovy misimisy, rehefa be dia be indray izany indray no arahana, to milaza lainga daholo izy menakavy, to manohana olona, to manohana fanjakana, to tezitra be amin'ny fanjakana, to manohitra, zany rehetra izany no eno amin'ny radio. Ka dia hoy izay hoe engany izay tsy ho faty aingana ary ianareo tsy ho faty alohanay, ho ela velona tompo klasy tompo fa.
Ivadika lafim-baovao hafa isika niakatra avy hatrany fotoana vitsy taorinany fikaran'ny vidisolika ny saran-dalana sy ny vidin'ny entana ilaina andavanandro eto amintsika. Karazan'ny fanararaotana indray no misy satria tokony mbola anana tahiry farafahakely ny herinandro anefa ny maro amin'ireo mpivarotra mpamongady sy ny mpanjifa mpanjara sasantsasany. Eo anatrehan'izany nanolo-kevitra ny fitondram-panjakana mba hampihenana anala ireo taotaon-ketra aloha amin'ireo entana tena ilain'ny mponina afarana avy any ivelany ny sombavam-bahoaka ny miarina arivo. Ankoatra izay mampirisika hatrany ny famokarana eto an-toerana ireo kojakoja teny ilaintsika ny sombavam-bahoaka raha kotondra soa fetra.
Ny mpivarotra nge dia manana ny tahiriny, mety maharitra herinandro, mety maharitra tapa-bolana, mety maharitra ray volana. Ko nahoana ny ampitso ny fiakarany vidin'ny solika dia avy hatrany dia hita any anatin'ny vidin'ny siramamy, any anatin'ny vidin'ny menaka, any anatin'ny vidin'ny savony, izany fiakarany vidin'ny solika izany. Ny nany sosokevitra maika mila jerena ireo PPN na ireo entana izay akatsika fepetra. Mety manana lisitra folo na roapolo na telopolo isika ao anatin'ireo entana tena ilaitsika amin'ny andavanandro. Everiko fa ny fepetra tena tokony horaisina foana de ny famokarantsika avy eto toerana. Isika eto Madagasikara raha tanytika mbola mijanona amin'io ny entana rehetra ilaitsika amin'ny andavanandro, na ny siramamy zay inana isotrotsika kafe sy isotrotsika dite, na ny lafarina nanaovantsika mofo gasy mofo, de zato isanjato afaratsika ny ivelany a, de rahapitso raha afaka pitsotsika de iverina amin'ny toejava misy amin'izao fotoana izao.
Nampiakatra ny sarapitaterana entana efapolo isanjato hatramin'ny dimampolo isanjato ireo mpitatitra amin'ny fiaravaventina nomboka omaly. Fanapaha-kevitra andraisin'izy ireo noho ny fiakaram-bidin'ny solika sy izay fidangan'ny kojakoja fanolo amin'ny fiara hatrany amin'ny sivifolo isanjato. Niarana napaka izany avokoa moa ireo fikambanan'ny mpitatitra amin'ny fiaravaventy manerana nosy toy ny ATC, APTR, GPTRM ary ny GPTE. voafaritra ao anatin'ny fampiakarana ny sarapitanterany entana ny entana ilain'ny mponina andavanandro toy ny siramamy ny menaka ny lafarinina isankitapo izay nitombo mahery ny roa arivo ariary mihoatra ny teo aloha raha miala anytoamasina manazava moa ny filohan'ny ATC aingo abdo tino
amin'ny transporteur camionnaire anay a dia efa ely izahay no saika pakatra fret ny antony de ty tsy ny solika ihany no mametra ny asanay fa eo amin'ny resaka lubrifiant eo amin'ny resaka traitain courante ny pne ps rehetra vidina efa niakatra 90% izany hoe ny tsy napakaranay ny frehatra amin'izay a de ny andry hoe niaraky ny toromariky ny fanjakana hiakatra ny carburant de rehefa niakatra zany carburant de nanao fivoriany izahay de nanapaka izahay hoe 40% à 50% inona moa le 40% de inona le 50 le 50% ho andreo entreprise a na mitady condition mafimafy amin'izay entana hoentina fa ho an'ny olontsotra mpandraratsotra de 40% minimum zany a no marge azo atao amin'izao fiakarany vidintsolika zao aka ohatra fotsiny aza mazavabe mba nazavana ny saimbahoaka mba tsy roroa de ny hoe raha ohatra karary zato ny freny tona ndraiky lao avy antsamatavy hoe maketo Antananarivo teo aloha de lasa efapolo amizato izao zany hoe raha mitondra entana raiky lao zany zay ohatra hoe vary raiky lao avy antamatavy a raha roa arivo izy teo aloha de lasa dimampolo sy roa arivo ny vidiny amizao fotoana zao menaka raha ohatra ka valo arivo izy teo aloha de lasa dimampolo sy valo arivo ny vidiny tokony izy raha tsy anara roatra mpandraraha de ohatra zay koa ny sima sy ndretrretra zany hoe isangony zany ao anatingo 50 kilo tokony misonotra roa arivo isaky ny lasaka ny a produit mandeha 50 kilo tsiraray misy ny olona amiteny hoe manao règle de trois fotsiny areo fa zay tsy manao règle de trois fa zay rehetra zay mamaritra anio a de zay zany no azo atao rano fa ny transport loatra eto tsy aizy mbola zavatra iova kelikely
milaza ihany keo moa ireto vondrony mpitatitra amin'ny fiaravaventy ireto fa tsy mahafantatra loatra ny antony nampiakarana ny vidintsolika
ny fond de traitain routier na ny fond routier hatramin'izao ange tsy hitanay transport hoe mazava zay alaina 10% ao anatin'ny carburant io e aza vao aminay zany ro an'ny fanjakana manokana indray a mba tsisiny le lonolozany io carburant zany raha nitrety tokony akatra 10% fotsiny fa tsy araky nitrety amin'ny fanjakana ka androany zany zay mangataka hoe aizary zany le fond route fa roa mahatonga ny fiakaran'io lasa ohatrany hoe sanatrivy hoe fanjakana indray manery vola ho an'ny mpandrarasolika de miakatra ny carburant eto madagasikara
mbola vaovao mifandraika hatrany amin'izay resaka solika zay ny fitrandrana ireo arena kibon'ny tany sy ny solika eto amintsika ary indrindra ny fanomezana havana ny mpandraraha teratany malagasy no vaaolana ialany amin'ny krizy samihafa maneran-tany ho ny loolona raha andriamanantena so landy krizy maneran-tany nateraky ny valanyretina covid-19 sy ny ady amisy any ukraine no miteraka ny fisonotry ny vidim-piainana noho ny tsy fampiny ny famatsiana solika sy ny entana ilain'ny mponina andavanandro ankoatr'izay tokony ampiarina ihany koa ny lalàna momba ny fond souverain izay efa nolaniny ny parlementa rotonta raha ny fanazavan'ny loolona raha ndria manantena soa landy
tokony samy hiezaka amin'izay ampandrosoana ny arem-pirenenao zany a no tokony amenao lanja atomboka any amin'ny sehatra rehetra mihitsy zany a ao anatin'ny firenentsika hoe inavy ny sehatra azotsika amena lanja zay tsy ankinatsika aman'olona satria rehefa miankina aman'olona ianao de rehefa misy zavatra mitraika any aminy a de tsy maintsy lasa mitraika marina aloha fa hoe ao anatin'ny fotoana fanatoto lonytsika tsy afaky ny hoe enao de enao rery any tsara ny ezaka ataonao a anomelanja apisy fotoana zany zao le hoe anandratatsika ny zavatra vita malagasy a tetikady tokony apetraka ny fanohanana ireo mpandraraha tantsaha tanora malagasy miaingy amin'izany zany a ny famahana ny krizy a raha amiko teto anivony anteny merando olona de nisy ny lalàna zay nolaniana mahakasika an'ilay hoe souverain malagasy a izy io zany a lalàna natao ifehezana ressource atsika eto atoerana atao zany a zay exploitena ny arena rehetra eto atoerana de io no entina amatsiana ny tetika asa atsika rehetra
azo trandrana tsara ny solotany eto amintsika saingy mila famatsiam-bola goavany zany manana manam-pahaizana afaka anao fanadiadiana lalina momba izany isika malagasy raha ny nambarany loolona voafidy tany amin'ny faritra itasy ramatora andria manantena solandy
tsy misy ny antony tokony tsy afahantsika manatanteraka an'izany a, mila fandalinana lalina zany a ny manao zavatra ohatrandreny mba tsy hampiditra antsika kokoa hoe anatin'ny fahaterena lalina kokoa, fa ohatra manao zavatra rehetra ihany hoe mila manao etude tsara ianao a, manana antsika ny manam-pahaizana afaka anao an'izany etude zany a, mba ny fanampinampiny a no ilantsika fanampiana, mety hoe fanampiana amin'ny lafiny hoe formation ara-teknika, mety ara-kolona, fa mety misy zavatra miainga avy eto amintsika tokony afaka trandrahantsika amin'ny fampandrosoana ary elana ao anatin'izay krizy zay.
Toy isika hatrany zay vaovao mahakasika ny harena kibontany zay, mila fandaminana ny tontolo ny harena kibontany eto Madagasikara mba irindra araka ny tokony ho izy ny asa tao ary mba hoan'ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy mitaky ny hamoana ny fahazaoan-dalana mitrandraka sy ny famoana ny fehezan-dalana mifehyn'ny harena kibontany ny mpandraraha latsaka ankanterena mantsy ny fandrarana misehatry ny harena kibontany ankehitriny. Io nefa no hain'ny firenentsika hoy Ravelson fils Richard filohan'ny Saint-Promine Mad na ny syndicat professionnel de mine Madagascar midina ny PIB noho ny tsy fampin'ny entana ara-dalàna sy ny fahavitsian'ny vokatra mivoaka eto amintsika, vokatry ny zavatra niseho nandritra ny roa taona mahery no natonga izany mitaky ny anatanterana ny fandarana sy ankapobeny fanjakana efa nampifantarina ny besiny maro tamin'ny taona 2020 momba ity famoahana fahazaoan-dalana mitrandraka ny renakibonytany ity mo ny Saint-Promine Mad Ravelson fils Richard teo amin'ny micro ny James Daniel.
Misy ny zavatra nampanitenay ny lehibe ny gouvernementa monsieur Tsai Christian hoe anao izy a le PMO le plan d'émergence ny main d'œuvre mini a amoko izy 500 PRE de amoko izy 500 PRE de 50 PE atramizao tsisy na deray zay miteny zavatra nyresahana taminay sy nampanantenananay normalement ne zany tokony ho liberena le izy satria victime ny mpandraraha rehetrarehetra normalement a raha tsy liberena le izy a ny resaka navoaka tokony tanterahana tsy miakize olona zay a fa zay koa miaro ny etat de droit zahay filoham-pirenena ny fidimbahoaka io ka ny zavatra navoaka de tokony ho tanterahana satria izay ny mahatonga an'le ministera sy ny sektera ho fragile be ohatran'izao.
Mila mafeny aitao ampiasainy ihany koa ny departementa amisana ny renakibonytany hoy ny filohan'ny Saint-Promine Mad arakaraka ny ampiasaina azy ireny maso nitranganny olona samihafa miparitaka amin'ny aino aman-jery tsy tokony hitarazoka ela be ihany koa ny famoana ny fehezan-dalàna mifehy ny renakibonytany raha ny fanazavan'ny Richard Ravelson fils.
Nandany fotoana ny ministera teo roa taona lava zao a no namolavolana n'le code minier lasa miteraka gaboraraka amin'le fitsandrana le izy satria zany tsy fantatr' olona ntsony hoe iza ny lalàna tokony arahana lalàna efa misy maninona ara raha navela tamin'io a ny code minier 2005 ihany nitondrana an'le izy a rehefa nitombo sy nahazo tombontsoa daholo amin'ny vahoaka sy ny mpandraharaha de ny avaozana andalana le izy satria mitady fotoana nge le anavaozana an'le code minier tsy vita ray taona io satria be de be tsika zao a 20 ny faritra misy eto Madagasikara manana hevitra daholo a na ny vahoaka amin'io faritra 20 sy ny autorité fa indrindra ny autorité concerné ny commune rurale zay misy an'le volamena zay zavatra zay zany a tokony alaina hevitra daholo ny any faritra zay no ahafahana mamoaka ny lalàna tokony tanjifya mba ahazony vahoaka zany a ny tombontsoa amin'le arena misy eto amintsika.
Eo amin'ny pejin'ny kolotsaina mitaky ny fialan'ny ministry ny kolotsaina sy ny serasera ankehitriny tsy hompia azy ireo intsony ny mpanakanto novidin'ny artista mpamorona sy mpiambana izay misolo tena ny mpanakanto ao anatin'ny filakevim-pitantana ny OMDA nanao fanambarana teny faravohitra natrehan'ny mpanakanto maro ny syndikan'ny artista nilaza fa tsy nisitraka ny zosy ny tombontsoa ao anatin'ny ofisy malagasy miain'izony mpamorona efa hoenim-bolana izao. Milaza ho malahelo izy ireo amin'ny ambara fa barofo sy fantsahana ny lalàna mifehny OMDA ataon'ny ministra ankehitriny. Anisan'izany ho izy ireo ny fanafoanana ny fivorimben'ny mpiambana ny fifanarahana amina orinasa hafa nefa tsy nakana ny hevitra ao anaty fivorimbe akory eny hatramin'ny fangalana ny mombamomba ireo mpanakanto 8000 mpiambana ao amin'n'ity ofisy ity izay tsy azo atao. Mitondra ny ampahany tamin'ny fanambarana ijojoby ao anatin'ny filakevim-pitantana ny OMDA.
Nalen'ny ministère ny base de données misy ny mombamomba ny mpamorona sy ny sanganasany données personnelles izay tsy azo avoaka ao amin'ny omda rafitra na nankinane izany nandritra ny 8-30 taona manao fietsika mampizarazara ny artista ny ministère ny kolotsaina koa noho izany ambarane etona fa izahay dia tsy mankasitraka sy tsy maniry ny eo ambany fiahiny ramatoa lalatiana andriantongarivo intsony mitaky ny anajanonana ny fifanarahana izay nosiniaviny niaraka tamin'ny orinasa manova izay tena fanaovana didiko felehibe tsy misakana ny fampivoarana ny mpanakanto fampivoarana izay efa natomboka ihany ary efa manaraka izany ny omda fa telo oka tsy kitikitika sy hamatotra ny omda intsony alohany ministeran'ny kolotsaina marianay fa tsy misy tombontsoa azonay avy tamin'ny ministera hatramin'izay nahateo any ramatoa ministra fanakorontanana sy fampizarazarana ary fizahozahoana no nisongadina angatahinay ny fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny a iteny azy
nilaza ihany koa ireto mpanakanto reto fa tsara raha averina amin'ny rafitra teo aloha ny fitantanana ny omda i samoela mpiambana eo anivany filekevim-pitantanany omda no manampy fanazavana
ny tena andrasanay nge de hoe aloha hiverina amin'nylony mihitsy hoe fitantanana ny omda aloha hotendrena ny tane aloha andeha le projet de loi nataonay efa nydeposenay any amin'ny assemblea be deaibe ny zavatra tokony atao zay nge le teneniko hoe ny artista zao efa embolana tsy mandray droit perception mandeha foana fa ny repartition tsy misy dikan'izany tsy tokony hoe vahana ve zany olan'izany aloha tsy tokony tendrena ve ny talenta tsy tokony andeha ve zany zavatra rehetrarehetra zany zay vao manao projet zay tokony iraisany rehetrarehetra tokony laliny ny be sy ny maro fa tsy hoe ny projet ny mandeha aloha nefa le atao trano ara tena mbola mampimebe nge zay io e
amaranantsika ny vaovao avy eto antoerana ny pejin'ny finoanana mokatra ny tety andro mbavaka entina hitondranam-bavaka ny firenena ny fikambanana any kristy izay fikambanana kristianina maleo tena misy loha hevitra maromaro no ao anatiny izay taridalana amin'ny vavaka ho an'ny firenena miaraka amin'ity tetiandrombavaka ity dia misy ihany koa ny fizarana maimaim-poana ny autocolan any kristy manampy fanazavana teo amin'ny micro ny joela rasolofo ny filohan'ny fikambanana ny kristy raha tsy rahonana lalaina arlanto
ny fikambanan'ny kristy moa dia fikambanana kristianina anankiray izay tsy fiangonana fa miara-miasan'ny fiangonana rehetra ary nanao zay anty karandre tetiandrombavaka ity hitondranam-bavaka ny firenena hitondranam-bavaka ny piraitanindrazana mitanjona anatin'la izy dia anankitelo mitanjona voalohany de malagasy miavana amin'n'andriamanitra andrianan'ary a mitanjona faharoa de hoe malagasy miavana amin'ny samy malagasy ary mitanjona fahatelo farany de hoe malagasy a miavana amin'ny zavaboary ao anatin'ity tetiandrombavaka ity dia amin'ny antsipria mihitsy ny zavatra ilain'ny vahoaka malagasy a ny zavatra iaina amin'ny vahoaka malagasy kasy zay ny hoetinambavaka mba petraka eo ampelatan'andriamanitra ary manasan'ny kristianina malagasy rehetra sy nytenaandriamanitra dia milatany fiasan'ny fivavaka marina dia mahery indrindra dia raha matsiary tena anao fa kristianina malagasy ka marina ataontsika hivavaka ho an'ity firenena ity ary dia titetianombavaka ity dia taridalana ho antsika mba hivavaka ho an'ny firenena hivavaka ho an'ny mpiraitanindrazana mba tena ho tanteraka tokoa le iram-pirenentsika malagasy hoe e sabatra tokoa izahay
milaza ny fomba entina manaparitaka ity tetiandrombavaka ity hatrany ny filohan'ny fikambanana
ity tetiandrombavaka ity moa dia zaraina maimaim-pondra afaka makytsika eo anetin'nyivin'ny compte facebook ny any kristya fiche mikasika n'ity tetiandrombavaka ity ary dia afaka manao impression naizanaiza misy ianao any amin'ny faritany any naiza mahinao nonjam-peo radio dombosoka anao dia raha izao dia ataovy ny impression afaka ataonao zany a dia zarao maimaim-pona ho an'ny piraitanindrazana ihany ko ho an'ny fianakaviana ho an'ny ankonana tena fandina ao anatin'la izy dia hoe ny ankonana tsiraray mba samy mahazo an'ity tetiandrombavaka ity dia mba ho ankonana miara-mivavaka dia ankonana malagasy a mandray andraikitra ihany ko ao anatin'izay rehetrarehetra zay raha eto amin'ny faritaninatanina ry moa zany no atantsika azy ity dia misy ny atao hoe botika familien jesos hompatsakana ao no angalantsika mamaim-poana n'izao karandre any kristy zao na iny amin'ny fobeny any kristy iny ambotromanjaka dia afaka mandalo isika raisinao mamaim-poana ny anjaranao a dia tonga avy raisiny anjaranao a dia eto ambavaka ny firenena
toy izao indray ireo maresaka avy any velany
Nanao atsisika amin'ny tokony hanomezan-danja ny diplomasia ho fisorohana ny fifandonana ny Monseigneur Gallagher, sekretera misarona ny fifandraisana amin'ireo firenen'ny kafa, nambarany izany nandritra ny fanehoana tao amin'ny masovoan'ny Italia izay tsy lavitra ny fikatrahana masina any Roma ny momba ny fionona ho an'ny fifankatiavana eo amin'ny samy vahoaka izay miditra amin'ny andian'ny fahatelo amby efapolo arakasaina tao amin'ny fivorin'ny Rimini ny roapolo hatramin'ny dimy amby roapolo aogositra roa amby roapolo amby roa arivo izao. Nasongadiny moa famikasa ny azo any Kiev ny Papa François saingy mbola tsy voafaritra mazava ny daty anatanterahana izany. Ny ena ho enina anisan'ireo kandida hifaninana andimbin'ny Prime Ministra Britanika Boris Johnson nataorinany fifidianana fiodinana voaloany. Tsisan'ireo andray anjara amin'ny fifidianana ny ministry ny vola Nadim Zaoui sy ny ministry ny fahasalamana teo aloha Jeremy Hunt nandray anjara tamin'ny fifidianana fiodinana voaloany moa ireo sombavam-bahoaka mpandalany nentim-paharazana ka nitarika tamin'nyisambato valopolo. Ny ministry ny vola teo aloha Rishi Sunak nanaraka azy ny sekretera mpanjakana misana ny varotra ivelan'ny Penny Mordaunt izay nahazo vato 70. Avy eo ny ministry ny raharaham-bahiny Liz Truss nahazo vato 50. Any Haiti, farafahakeliny 580 ireo maty vokatry ny fifandonana teo amin'ireo andian-jolahy izay nahazo vahana tao amin'ny faritra ny renivohitra haitiana ao Port-au-Prince. Nahatratra 50 kosa ireo tsy hita popoka raha ny fanambarana ny tambazotram-pirenena miaro ny zon'olombelona any an-toerana. Mangony fotsiny ireo naratra vokatry ny tifitra tamin'ny bala fingotra ka 70 ireo niarana izany.